Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles sot pritet të fillojë rundi i ri i dialogut Kosovë-Serbi. Në Bagram të Afganistanit edhe për të dytën ditë me radhë ka pasur protesta kundër djegjes së Kuranit. Aktivistë thonë se në Siri, nga dhuna e fundit, janë vrarë së paku 100 vet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacionet të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Para bazës ajrore të NATO-s në Bagram të Afganistanit, për të dytën ditë me radhë ka pasur protesta kundër djegjes së disa kopjeve të Kuranit, librit të shenjtë musliman. Raportohet se qindra protestues afgan hodhën gurë në drejtim të stacionit të policisë në Bagram, dje në këtë vend protestuan afro 2000 vet. Shtëpia Bardh, Pentagoni dhe NATO-ja kanë kërkuar falje për këtë incident, duke e cilësuar atë si të gabueshëm. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta ka urdhëruar hetime për këtë incident. Aktivistët të thonë se forcat e Sirisë kanë vrarë afro 100 vet në dhunën e fundit, përfshirë edhe 40 vet në qytetin e rrethuar Homs. Këto të dhëna nuk mund të verifikohen në mënyrë të pavarur. Kjo dhunë ka ndodhur derisa Komiteti Kryqi të Kuq Ndërkombëtar ka bërë thirrje për armpushim ditor, në mënyrë që të lejohet hyrja e ndihmave në qytetet Homs dhe Hama. Nga ana tjetër, zyrtarë të Shteteve të Bashkuara kanë refuzuar ta përjashtojnë mundësinë eventuale të furnizimit me armë të kryengritësve në Siri, të cilët po përpiqen ta përmbysin presidentin Bashar al-Assad. Fuqitë të perëndimore dhe ato arabe, që hapur kërkojnë rënjën e Asadit, po përgatiten për fillimin e takimit ndërkombëtar miq të Sirisë këtë të premte në Tunizi. Rusia tha se nuk do të marrë pjesë në këtë takim, pasi nuk do të jetë pranishme qeveria e Sirisë. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore ka shprehur pakënaqësi pas vizitës në Iran nga ekipi i ekspertëve atomik. Në një kumtesë, shefi i agjencisë, Yukiya Amano, tha se Teherani ka refuzuar qasjet e kompleksi ushtarak Parçin, për të cilin ka dyshime për involvim në programin armatimit bërthamor në Iran. Zoti Amano me tutje theksoi se nuk ishte arritur marrëveshje se si të qartësohen çështjet lidhur me programin atomik iranian. Në Zelandën e Re, me 2 minuta heshtje janë përkujtuar viktimat e tërmetit të vdekje prurës që ndodhi saktësisht para një viti. Nga tërmeti humbën jetën 185 njerëz, ndërsa qyteti i dytë për nga madhësia në këtë vend, Christchurch, pësoi shkatrime të mëdha. Afër 20.000 vet, përfshirë edhe shumë të afër me të atyre që humbën jetën nga tërmeti, morën pjesë në një ceremoni përkujtuese në parkun kryesor të qytetit Christchurch. Me këtë rast u lexuan emrat e 185 personave që humbën jetën nga tërmeti. Kryeministri John Key tha se ky tërmet do të mbahet mende si dita më e zezë në histori të Zelandës së Re, ndërsa qyteti Christchurch do të rindërtohet. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, në Bruxelles sot fillon rundi i parë i dialogut të ndërmjet Kosovës e Serbisë këtë vit, i cili ishte para parë të mbahet dje. Kjo shtyrje ndodhi për shkak se delegacioni i Kosovës nuk arriti me kohë në Bruxelles, për shkak të anulimit të fluturimit të aeroplanit nga Vjena për në Bruxelles. Nga Bruxelli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Pas pak qastesh, më saktësisht në orën 9:30, pritet të filloj raundi i ri dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë, në të cilin do të diskutohet për bashkëpunimin rajonal dhe zbatimin e marrëveshjes së arritur më parë për menaxhimin e integruar të kufive. Deri tek vonesa në fillimin e këtij raundi të dialogut kishte ardhur pasi që dje delegacionin nga Kosova i kryesuar nga Edita Tahiri nuk ishte mbërritur me kohë në Bruxelles, prandaj fillimi i këtij raundi të dialogut ishte shtyer për sot. Burimet në BE pohojnë se do të ketë përpjekje që ky raundi dialogut të përmbyllet gjatë ditës së sotme, në të cilin pritet të arrihet sukses në të dyja temat. Sipas burimeve të BE-s, temë kryesore nga aspekti i ndjeshëm politik do të jetë bashkëpunimi rajonal, më saktësisht mënyra se si Kosova do të përfaqësohet në takimet rajonale dhe në dokumentat që do të nënshkruhen në këto nisma. Tashpërtash, si pas burimeve diplomatike, është pothuajse e sigurt që Kosova do të përmendet me një fusnot e cila do të shpjegon se mirët në djeni rezoluta e Këshillit të Sigurimit të OKB-s 1224, siç kishte kërkuar Serbia, por pritet të përmendet edhe mendimi këshillëdhënës i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, mendim që ishte i favorshëm për Kosovën. Sa i përket mundësisë që të përmendet edhe deklarata e pavarësisë së Kosovës, në NBE nuk janë të sigurt se si do të formulohet një gjë e tillë, nëse do të formulohet, por paralajmërojnë se rreth kësaj do të zhvillohet debat gjatë ditës së sotme. Tema tjetër sipas BE-s është ajo për menaxhimin e integruar të kufive, për të cilën ishte arritur marrëveshja më parë, mirë po ka patur disa ngecje në zbatimin e kësaj marrëveshje. Sipas BE-s është arritur përparim ditëve të fundit në takimet që zhvilloheshin në Bruksel nga ana e grupeve punuese në këtë drejtim. Në BE vazhdojnë të jenë optimistë të kujdesshëm sa i përket pritjeve për të arritur sukses, ndërkohë që konfirmojnë se suksesi në këtë takim do të ndihmojë që Serbia javën që vjen ta merr statusin e vendit kandidat për Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Radha i erdhi pasyre së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Si që dëgjuam në raportin nga Brukseli, sot pritet të filloj rundi i ri dialogut Kosovë-Serbi. Si komentohet ky dialog sot në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, duke vënë pas e kësaj radhe, pra do të diskutohen dy temat vetme, bashkëpunimi rajonal dhe zbatimi marrëveshjes për menaxhimin e kontrolluar të kufirit, e përditshmja koaditore ka mësuar nga burimet e saj në Bashkimin Evropian, se janë afër marrëveshjes për mënyrën se si Kosova do të përfaqësohen në nismat rajonale, sikur edhe në takimet e Bashkimit Evropian me vendet e rajonit. Burimet e Bashkimit Evropian i kanë thënë koaditore se presin marrëveshje rreth formulës për pjesëmarrjen e Kosovës në nismat rajonale, përmes së cilës si shtekson gazeta, do të pranohet insistimi i Serbisë që të përmendet rezoluta 1244, por siç thuhet, do t'i dilet në ndihmë Kosovës për ta përballur këtë, duke përmendur edhe gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Gazeta sekson se rreth përmendjes së deklaratës së pavarësisë në Bashkimin Evropian thonë se nuk janë të sigurt, por mund të gjendet ndoshta mundësia e një formulimi që do ta përmend të atë tërforazi. Nga disa burime diplomatike, koaditore ka mësuar se një prej mundësive është që deklarata e pavarësisë përmendet në pjesën e fusnotës, ku do të përfshihej mendimi i GND-s. Por krejt kjo, siç thon burimet koaditore në Bashkimin Evropian, do të varet nga sjelljet e palëve në takim. Fatmir.
Në gazeta vazhdon të ketë shkrime lidhur me propozimet për përfaqësim të Kosovës në takimet rajonale dhe ndërkombëtare. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
E përditshmja zëri në këtë temë Fatmir sjell vlerësimet e ekspertëve të marrëdhënieve ndërkombëtare, të njohësve të kushtetutës dhe analistëve politik, të cilët thonë se përfaqësimi i Kosovës në nëmbrellën e rezolutës 1244 do të shkaktojë vendit dëmet e jashtëzakonshme, nga cilat riparimi do të zgjasë me vitet tëra, madje siç theksojnë ata, riparimi do të jetë edhe i pamundur. Sipas njohësve të së drejtës kushtetuese, fusnota nën kupton rikthim mbrapa, që sipas tyre Kosova në rikthen në një status neutral siç e ka njohur rezoluta 1244 dhe jo me status cilin e ka momentalisht si shtet i pavarur. Kurse sa i përket përfshirjes së deklaratës së pavarësisë, ekspertët e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë për të përditshmën zëri se përmendja e saj në fusnotë nuk e menjanon dëmin e neutralitetit që nuk kupton rezoluta 1244. Kësisoj heqja e termit republik nuk kupton shkeljen e kushtetutës e cila vendin e përcakton si republik demokratike. Për ndryshe, ekspertët e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe analistët politik vlerësojnë për zënin se me propozimin për fusnotën kryeministri Hashim Thaçi po kontribuon shumë që Kosova në të ardhmen gjatë takimeve rajonale ndërkombëtare të mos jetë e barabartë me shtetet tjera sovrane dhe kjo do të degradojë pozicionin e Kosovës karshi vendeve tjera. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë temën e veprimit organeve të gjyqësorit në veri të vendit. Gazeta vlerëson se Këshilli Gjyqësor i Kosovës po shfaqet gjithnjë më i pafuqishëm për të bërë diçka në veri të Republikës. Gazeta thekson se kjo organ nuk duhet vetëm të ankohet dhe të shprej dëshprimin për situatën e rënd në veri, por duhet të veproj me vendosmëri. Gazeta Kosova sot ka vënë pas se sa më shumë që po kalon koha, aq më tepër përëndohet situata në këtë pjesë të vendit, ndërsa Këshilli Gjyqësor i Kosovës në pritje të zgjedhjeve politike duhet të adresoj më me përgjegjësi dhe guxim rifunksionalizimin e gjykatave. Në të kundërtën, nëse askush nuk ndërmerr diçka, gazeta vlerëson se dështimi me veriun do të marr aso përmasa shfrikësuese që do të jetë vështirë të riparohet dëmi i shkaktuar.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:10 minuta e 23 sekonda. Vazdojmë me misionin. Epidemiologët në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës thonë se për shkak të rreshurave të mëdha të borës, në disa pjesë rurale, atje ku banorët eventualisht i përdorin bunaret për ujë të pijes, ky ujë është i kontaminuar. Por sipas tyre, uji i pishëm nga ujësjellësi është i pastër në të gjitha aspektet. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Rreth 50% e sëmundjeve ngjitse në Kosovë e kanë burimin nga cilësia e dobët e ujit, thonë zyrtar shëndetësor. Sipas tyre, 30% e qytetarëve nuk janë të lidhur në ujësjellësin publik, pra në ujin i cili është i kontrolluar në mënyrë ligjore, dhe si pasojë të rreshurave të shumta të borës në viset rurale, 70% e ujit është e kontaminuar në aspektin bakteror, këtë thot epidemiologja Burbuqe Nushi nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik.
Bazë dhënave që kemi punuar, bazë ulëmtimeve që kemi punuar prej mosave që kemi marrë në regionin rural, do të thonë në bunare, prej ujit, prej bunareve, për afërsisht diku ka ndalë 70% të krejt mosave, që ta 70% kanë qenë të kontaminume në aspektin bakteror. Në aspektin bakteror dhe 30% kanë qenë të kontaminume në aspektin kimik.
Ndërkaq drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Sabit Bajçinovci thot për Radion Evropa e Lirë se sa i përket furnizimit qendror me ujë të pishëm, në të gjithë Kosovën gjendja është nën kontroll dhe uji është i pishëm.
Thonë është nën kontroll plot, nuk ka indikacione as dhe më thonë tregus që flasin për kontaminim. Ujë ishëm dhe i sigurt.
Zyrtar nga Instituti Kombëtar pohojnë se vetëm 4% e fshatrave janë të kyqura në ujësjellësin që furnizon sot Kosovën me ujë të pijes, çfarë konsiderohet se është përqindje shumë e vogël. E zonja Nushi pohon se rrezikshmëria për të përhapur ndonjë epidemi nga pirja e ujit ekziston vetëm në pjesët rurale, meqense në atë pjesë qytetarët furnizohen kryesisht nga bunaret e hapura.
Ato rurale bëhen në bazë frekvencës të akordume me kërkesat dalura prej udhëzuesve të organizatës botërore shëndetësisë.
Zoti Bajçinovci thotë se në vendet rurale janë dhënë udhëzimet e duhura qytetarëve dhe banorëve të atyre zonave nëse vihet deri tek vërshimet më të mëdha të shkrirjes së borës. E ministri i shëndetësisë Ferid Agani tashmë ka pohuar se çështja e cilësisë të ujit të pijes ka zënë vend edhe në raportin e progresit të Komisionit Evropian, ku gjendja vlerësohet të mos jetë e kënaqshme edhe përkundër angazhimeve që janë bërë në këtë drejtim. Sidoqoftë, Bashkësia Evropiane në bashkëpunim me institucionet vendore është duke kontribuar që deri në vitin 2020 të mos mbetet asnjë vend banim në Kosovë pa u furnizuar me ujë higjienik për pije. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht e disa lajme. Në Bruxelles sot pritet të fillojë rundi i ri i dialogut Kosovë-Serbi. Në bazën Bagram të Afganistanit edhe për të dytën ditë me radhë ka pasur protesta kundër djegjes së Kuranit. Aktivistët thonë se në Siri nga dhuna e fundit janë vrarë së paku 100 vetë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12:16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Ju urojmë çaste të mira.